Komið þið sæl. Ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarsþáttur minn sem alltaf til hægri. Í dag ætlaði ég aðeins að beina athyglinni að stjórnarskránni sem æðsta réttarheimild Íslands og yfir önnur lög hafa. Og grundvallarritum á ekki að breyta nema brýna nauðsyn beri til. Þeim þjóðum vegnar best sem umganga stjórnarskrá af virðingu og vinna að breytingum af yfirvegun þannig að sátt og almennu stuðningur sé við það sem gert Sviftivindar, tískusveiflur eða dægurflugur einstakara stjórnmálamanna eða stjórnmálaflokka geta ekki orðið undirstaða breytinga á stjórnarskrá lýðfrjálsara ríkja. Stjórnarskrá leggur grunnina ríkistjórn laga en ekki manna eins og skoski sagfræðingurinn Neil Ferguson hefur bent á. Ríkjum þar sem réttindi einstaklinga og eignarrétturinn eru virta vettugi eru stjórnarskrár notaðar sem tæki til að grafa undan lögum og almennum lýðréttum dum borgaranna og tryggja völd hinna útvöldu. Hugo Chávez, forseti Venezuela sem féll frá árið 2013, varð eftirlæti margra vinstrimanna á Vesturlöndum, meðal annars hér á Íslandi, því þeir voru til hér á landi sem lét sig dreym það að byltingar stjórnarskrá hans yrði fyrirmynd nýrra stjórnarskrár fyrir Ísland. Þetta sama stjórnarskráin, byltingar stjórnarskráin sem Nicolás Maduro skýlu sér á bakvið sem eftirmaður Chávez. Þetta stjórnarskráin sem lagði eitt auðugasta land Suður-Ameríku, Venezuela í rúst, efnaðarslega og pólitískt. Það sem samfélagslegir innviðir voru brotnir niður, mannréttindi fótum tróðin og milljónir flúið land. Dómskerfið ónýtt. Hæstiréttur skipaður strengjabrúðum stjórnvalda og hafnar öllum hugmyndum þrískiptingu ríkisvaldsins og sjálfstæði dómstóla. Byltingastjórnarskrár tryggja ríkistjórn manna en ekki laga. Þessum sannindum hafa milljónir manna fengið að kynnast í gegnum söguna. Stjórnarskrá okkar, lýðveldisins Íslands, þriðja stjórnarskrá okkar. Fyrsta stjórnarskráin tók gildi árið 1874 og svo næsta 1920 í kjölfar þess að við urðum fullvalda ríki árið 1918. Gildandi stjórnarskrá frá stofnun lýðveldisins 1944. Í eftirleik hruns fjármálakerfisins hér á landi töldu þeir sem bylta vilja þjóðskipulaginu að tækifæri væri komið. Með linnulausum áróðri var gefið í skinn að landsmenn ættu eitthvað sökótt við stjórnarskrána vegna falls bankana og þeirra efnaðarslegu þrenginga sem fylgdu í kjörfarir. Í rúm 10 ár hefur verið hamráð á nauðsyn þess að eitthvað sem kallað nýja stjórnarskráin taki gildi. Nýja stjórnarskráin afrakstur stjórnlagaráðs sem var skipað á grunni kosninga til stjórnlagaþings sem hæstiréttur dæmdi ólögmætar. Þótt gengið hafi verið hart fram í nær ofsakendnu trúboði fyrir nýju stjórnarskráni var eftirleikurinn ekki sá sem trúboðarnir létu sér dreymum. Margir sáu í gegnum reikin og villandi málflutningin. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, var einn þeirra. Í viðtali við Fréttablaðið í nóvember 2012 sagði hann meðal annars tillögu stjórnlagaráðs: Í fyrsta lagi plaggið sjálft ekki traustvekjandi vegna þess hvernig það undirbúið. Rökstuðning vantar með mörgum þeim hlutum sem laðir eru til og samráðsferlið hefur verið með eindæmum lélegt. Þvert á móti virðist ferlið einkennast af tilraunum til að þagga niður umræðu. Þetta var dómur Gunnars Helga Kristinssonar, prófessor í stjórnmálafræði yfir tillögum stjórnlaga ráðs. En í þeim átökum sem orðið hafa á síðustu árum vill oft gleymast að stjórnarskrá sem tók gildi við lýðveldisstofnunan 1944 hefur tekið miklum breytingum á þessum 75 árum. Af 79 efnisgreinum hefur 45 verið breytt eða þeim hreinlega bætt við. Og lítum á. Stjórnarskráin skiptist í 7 kafla. Í fyrsta kafla eru 2 greinar stjórnskipun og þeim hefur aldrei verið breytt. Í öðrum kafla eru 28 greinar forseta og ríkisstjórn. 6 greinanna hefur verið breytt. Í þriðja kafla hefur öllum 4 greinum skipan alþingis og kosningar verið breytt. Í fjórða kafla störf alþingis eru 24 greinar og hefur 17 verið breytt. Í fimmta kafla skipan dómsvaldsins eru 3 greinar og hefur einnig verið breytt. Í sjötta kafla eru 3 efnisgreinar þjóðkirkju og trúfrelsi, 2 hefur verið breytt. Í sjöunda kafla eru 15 greinar mannréttindi og stjórnarskrárbreytingar. Öllum hefur annaðhvort verið breytt eða þeim bætt við. Það því rangt sem haldið hefur verið fram eða gefið í skyn að stjórnarskráin hafi ekki þróast eða tekið breytingum á þeim 75 árum sem liðin eru frá því hún tók gildi. En það á auðvitað vera erfitt að breyta stjórnarskrá frjálsrar þjóðar. Grunnriti sem stjórnskipan og öll lög byggjast á, þar sem mannréttindi og réttindi borgaranna gagnvart ríkisvaldinu eru tryggð, má ekki henda út í hafsauga til að þjóna duttlungafullum og háværum hópi. Stjórnmálaþras hversdagsins getur aldrei orðið leiðarvísir við farsalar breytingar á stjórnarskrá. Eftir linnulausar árásir og tilraunir í meir en áratug til að grafa undan stjórnarskráni er niðurstaða viðamikilla rannsóknar á viðhorfi almennings til æðstu réttarheimildar landsins merkileg. Könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands leiðir í ljós að aðeins 8% landsmanna eru mjög óanægð með stjórnarskrána. 19% eru frekar óanægð. Hins vegar eru 37% ánægð eða mjög ánægð, 36% hvorki né. Könnunin var viðamikil og kynnt í september síðastliðnum 2165 svöruðu spurningunum. Könnun Félagsvísindastofnun leiðir einnig í ljós að almenni stuðningur við að endurskoða ákvæðum dómstóla, mannréttindi, kjördæmaskipan og atkvæða vægi. Að samaskapi ríkur vilji til að setja ný efnisatrið í stjórnarskrá auðlindir og náttúruvernd. Frá ársbyrjun 2018 hafa formenn þeirra stjórnmálaflokka sem eiga sæti og alþingi unnið að tillögum breytingar á stjórnarskrá. Þegar hafa 2 frumvörp til nýrra efnisgreina náttúruvernd og auðlindir verið kynntar í samráðsgátt stjórnvalda og þegar þessi orð eru töluð verið að vinna úr umsögnum og athugasemdum sem bárust. Það kemur síðan til kasta alþingis. Vinna formanna stjórnmálaflokkana gefur vonir að meiri ró og yfirvegun ríki við endurskoðun stjórnarskrár en síðasta áratug. Þeir hafa raunar gefið fyrirheit að vinna breytingartillögum í breiðri sátt og að undangengnu víðtæku samráði. Verkefninu áfangaskipt og ætlunin að því ljúki á næsta kjörtímabili. Stjórnarskráin leggur þær skildur á þingmenn að standa að þeim breytingum sem talið er nauðsynlegt að gera. Þeirri vinnu og þeirri ábyrgð verður ekki og má ekki útvista til annara líkt og reynt var með stjórnalagaráði. Alþingi ávinnur sér hvorki virðingu né traust með því að skjóta sér undan með beinum eða óbeinum hætti að móta tillögur til breytinga á stjórnarskrá og mynda breyða samstöðu og sátt í þjóðfélaginu þær breytingar. Eigi góða stundir og takk fyrir að gefa ykkur tíma að hlusta.